Weer eens 'n goeiemôre, liewe broer en suster, my voorreg om weer saam met u te wees terwyl ons die dood en die opstanding van die Here Jesus herdenk. Groot voorreg, groot fees vir die kinders van die Here en vir die kerk van die Here Jesus. En mag die Here vir ons weer rondom sy kosbare woord baie besonderlik kom seën vandag. Nou, soos ek nou vir u gesê het, met die vorige boodskap, ek is besig om met u te praat oor die skouspel op Golgotha. Die gebeure daar op Golgotha se heuwel, toe die Here Jesus en twee misdadigers saam met hom gekruisig is, uitgelei is om tereggestel te word. En het ons met die vorige boodskap gekyk na dit wat die skare daar as skouspel ervaar het, gesien het voor hulle oë, drie kruise. En dan vanmôre by hierdie geleentheid wil ek dan met u gesels oor die ander gesigte, die ander tonele rondom daardie kruise, terwyl ek dan met u praat oor die skouspel op Golgotha. Kom ons gaan net eers ons hoofde voor die Here buig, dan gaan ons saam bid, dan gaan ek die woord van die Here weer oopmaak, daaruit lees en die woord aan u verkondig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer eens die voorreg het om voor U te kan buig, U te kan dank en te kan aanbid vir hierdie groot fees. Die fees, Here, wat ons herdenk, die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus, die Paasfees. En dit is die gebed van ons hart, Here, dat dit vir elkeen van ons 'n werklikheid sal wees, nie net 'n skouspel soos dit meer as 2000 jaar gelede vir die grootste deel van daardie skare was, iets wat hulle kom aanskou het en wat voor hulle oë moes afspeel as 'n toneel nie. Maar Here, dat dit die werklikheid vir soveel mense sal wees en sal word. Kom seën U woord, wanneer ons die woord oopmaak, dit lees en die prediking van die woord en word U verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam terwyl ons U bid, Here, dat U kosbare doel sal bereik omdat die evangelie woord ook deur hierdie boodskap sal weer klink. Amen. Vriende, ek lees weer vir u uit Lukas hoofstuk 23 van vers 32. En daar is nog twee ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskeel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp, en die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Daar was ook 'n opskrif bokant hom geskryf in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaat en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal u saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe, en die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur het, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan. Toe hulle sien wat gebeur het, en hulle teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Tot sover uit die woord van die Here. Liewe vriende, praat dan vanmôre met u oor die skouspel op Golgotha. En soos gesê, by die vorige boodskap het ons gekyk na hierdie drie kruise. Aan die middelste kruis het 'n man gehang, deur Jesus Christus, wat ook gereken is as 'n misdadiger saam met hierdie twee ander misdadiger. Hy is saam met twee ander kwaaddoeners weggelei. Hulle het hom gereken as 'n kwaaddoener, maar aan daardie kruis het hy gehang. En toe hy sterf, toe sterf hy vir die sondes van andere, nie vir sy eie sondes nie. Weerskante van hom, sterf twee misdadigers. Toe die een sterf, toe sterf hy in sy sonde, soos wat hy geleef het, soos wat hy gebore is as verlore sondaar, en so geleef het as 'n verlore sondaar, so het hy gesterwe. En toe hy sy oë in die ewigheid oopmaak, het hy dit in 'n plek oopgemaak, waar hy ellende en vlam en die toren van God beleef het. Want dit is die lot van die ongeredde. Die mens is bestem, sê die woord van die Here, om eenmaal te sterf en daarna die oordeel, Hebreërs 9 vers 27. So hy sterf in sy sonde soos wat hy geleef het, hy sterf verlore. Hy het hom nie tot die Here Jesus gewend in erkentenis en in berou nie. Inteendeel, hy het aangehou om te spot saam met die skare en die soldate. As u die Christus is, verlos u self en ons. Die ander man, toe hy sterwe, toe sterf hy sonder sy sonde, sonder die skuld van sy sonde, sy sonde las, sy sonde skuld uitgewis, vergewe en vrygespreek deur die Here Jesus. Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sê jy saam met my in die paradys wees. Hy ontvang heerlike sekerheid van saligheid. En soos ek gevra het by die vorige boodskap, wat is die verskil tussen hierdie twee? Toe het jy vorig is die verskil, die man aan die middelste kruis, hierdie kwaaddoener, wat gered geword het, as begenadigde gesterf het, het hom gewend tot die Here Jesus Christus. Hy het hom Heer en Meester genoem, hy het gevra, Here, dink aan my, sy hartskondisie was sodanig, dat hy berou en erkentenis getoon het oor sy lewe. Hy sê, hierdie man het niks verkeerd gedoen, nie, sê hy vir sy misdadigers vriend, maar ons boet regverdiglik vir ons dade. So herken sy sonde, en hierdie man kom tot bekering aan daardie kruis. Hy word gered en ontvang die sekerheid van saligheid. En dit is wat daardie skare daar gesien het. Daardie skare het dit gesien en hulle het dit gehoor. Dit was daar voor hulle oë, het voor hulle oë afgespeel, en voor die oë van die wêreld vandag nog speel hierdie twee werklikhede. Party mense word gered, want hulle wend hulle tot Jesus, die verlosser, die saligmaker, die weg, die waarheid en die lewe. Hulle maak gebruik van Jesus as die deur na redding, maar andere steur hulle nie daaraan nie. En hulle leef ongered en hulle sterf ongered. Nou, liewe vriende, dan, by hierdie boodskap wil ons bietjie konsentreer op die ander tonele. Want daar tussen daardie skare, daar tussen daardie bloeddorstige skare, is daar tonele, wat steeds kenmerkend is van die dag en die tyd waarin ons lewe. Hulle beeld vir ons die verskillende reaksies uit, wat mense het teenoor, en wat mense openbaar teenoor die evangelie, en teenoor die kruis, die versoeningswerk van die Here Jesus, en teenoor Jesus Christus self. So, hoe lyk daardie skare? Wat is daar tussen daardie skare? Nou, in die eerste plek, liewe vriende, tussen daardie skare sien ons ten eerste vier Romeinse soldate. En hulle word in die evangelies uitgelig as dat hulle het 'n taak gehad en hulle het 'n verantwoordelikheid gehad en nou is hulle besig. Lees ons in die woord om die klere van die Here Jesus onder mekaar te verdeel. En as jy nou daar sou kon gewees het en jy sou na hulle gesigte kon gekyk het en na hulle aksies en hoe hulle stry en hoe hulle moontlik beklei onder mekaar en die lot werp, die dobbelstene gooi om te stry en te beklei oor wie kry wat van die Here Jesus, dan sal jy sien hulle aksies. En op hulle gesigte is te lees onaangeraaktheid. Hulle is onaangeraak. Nou daar was baie soldate daar om daardie kruis. Dit is gewis en verseker. Want die soldate moes die skare beheer en hulle moes sorg dat alles volgens die Romeinse stelsel uitgevoer word. En ons lees ons van die skare hoe dat hulle saam, of die soldate dan ook, hoe dat hulle saam die skare Jesus gespot en belerig het. Nou die gebruik by so kruisiging was geweest dat 4 van hierdie soldate kry 'n afgryslike taak. Hulle moet sorg dat die veroordeeldes vasgespijker word aan die kruis. Dit is hulle wat die spijkers deur die hande en voete van die Here Jesus moes geslaan het. Hulle moes gesorg het dat daardie kruis regop in die gate ingestamp word. Hulle moes gesorg het dat die skare in toom gehou word. Die veroordeeldes was eintlik in hulle hande gewees. Hulle was in sy hande gewees, in hulle hande gewees, en hulle het hierdie afgryslike taak gehad om die liggame te verseker aan daardie kruis. Nou as 'n soort van 'n beloning is die persoonlike besittings van die veroordeeldes vir hulle gegee. Hulle het hierdie afgryslike taak gehad en die prys is hulle kan hierdie kledingstukke, die laaste besittings, dit wat daar van daardie veroordeeldes oorgebly het, hulle kan dit onder mekaar verdeel. En nou is hulle daarmee besig. Aan die voete van die sterwende Here Jesus. Daar is geen trek van medelee, geen empatie, geen simpatie op hulle gesigte te bespeer nie. Al lachend, al geselsend, met dobbelstene, besig om te kyk, wat kan hulle uit die situasie uitkry? Wat kan hulle van die Here Jesus afkry? Hy is besig om te sterwe. Daarmee het hulle nie 'n saak nie. Hulle is onaangeraak oor dit wat daar voor hulle oë afspeel. Al wat hulle in belang stel is, wie kry wat? Die feit dat hy in geweldige pyn verkeer, dat hy gegeesel is, dit laat geen indruk op hulle nie, geen trek van sympatie nie. Traak my nie agter, gaan hulle voort om dit wat hulle wil hê onder mekaar te verdeel. En my liewe broer en suster, liewe vriende, tragies maar waar. Maar dit is die beeld, dit is die toestand van die meeste mense wat vandag nog steeds die kruiswerk van die Here Jesus, maar net as 'n skouspel ervaar. Die meeste mense vandag het geen saak, het geen erg aan die gekruisigde Here nie. Die meeste mense lewer net een rede en een doel, die aardse, die tydelike, die wêreldse. Wat kan die lewe my bied? Die meeste mense leef met die gesindheid van ek moet soveel plesier en mag en roem en rykdom uit hierdie lewe uitkry as moontlik. Vir die meeste mense bestaan die lewe uit net hierdie een lewe. En hierdie een lewe moet vir al wat werd is geleef word. Daar is baie mense, liewe vriende, wat leef met dieselfde gedagtes soos beskryf in Psalm 49 vers 12. Daar staan geskryf, hulle binneste gedagte is, hulle huise sal vir ewig wees, hulle wonings van geslag tot geslag. Met ander woorde, dit is mense wat die gedagte het, die denke het, die gesindheid het, dat ons sal maar vir altyd hier wees. Ons het hierdie een lewe, die een dag na die ander sal volg, en hulle het geen gedagte dat hierdie een lewe verby kan gaan, skielik, in 'n oomblik, in 'n oogwink nie. En dat daarna hierdie lewe 'n ewigheid is wat aan sal breek nie. Die psalmis sê verder oor sulke mense in Psalm 49 vers 15. Soos skape word hulle bestem vir die doderyk. Die dood is hulle herder. En dit is eintlik 'n vreeslike teksvers. As jy daaraan dink dat Johannes 10 vir ons leer dat die Here Jesus is die goeie herder vir sy kinders, sy skape. En ons luister na sy stem en ons volg hom, ons het hom lief. Ons is gehoorsaam aan hom, want hy is 'n goeie herder. Nou hier is 'n ander herder. En hierdie herder is die dood. En hierdie herder wat altyd waak oor die ongeredde, gereed is om te neem. Neem mense, die oomblik as hulle ongered sterf, sê hy, neem hy hulle na die doderyk. Hulle is bestem vir die doderyk. En nou, vriende, dit is die tragiese toestand van soveel mense vandag. Hulle leef met een gedagte. Hierdie lewe is al wat daar is om te lewe. En hulle dink nooit daaraan, hulle begryp dit nie, hulle besef dit nie, dat die dood 'n skielike en 'n onverwagse besoeker kan wees. Om hierdie een lewe wat God 'n mens gee, om voor te berei vir die ewigheid, om jou saak met God te skik, om jou verlosser en saligmaker Jesus Christus te ontmoet, om hierdie een lewe skielik net so te verloor. Vriende, dis die rede waarom die Here ons 'n tydelike lewe gee, om voor te berei vir die ewigheid, om met God reg te maak. Want die woord van die Here leer vir ons, ons almal het gesondig, Romeine 3 vers 23, en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons is in sonde ontvang en gebore, en geen mens kan so leef en so sterf nie. En daarom moet daar voorberei word vir die lewe hierna, want die woord van die Here sê tog immers, dit is die mens bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Hoe dwaaslik is dit nie om so onaangeraak die kruiswerk, die versoeningswerk, maar net as 'n skouspel te ervaar en nie die werklikheid daarvan te laat realiseer in jou lewe nie. Dwaaslik is dit nie om maar net te leef vir hierdie lewe nie. Ons lees van so 'n man in Lukas 12, waar hy gesê het, en hy het by homself geredeneer, sê vers 17, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel. Jy sien, dit was die grootste bekommernis van sy lewe. Hoe gaan hy sy toekoms nou aanpak? Ek gaan maar net skure by mekaar maak, sê hy in vers 18. Ek sal my skure afbreek en ek sal het groter bou. En ek sal daar al my opbrengste en my goed versamel. Dit het vir hom sy hele lewe gegaan oor net een ding. Die by mekaar maak van besittings. Die aardse, die tydelike. En toe beredeneer hy so verder in vers 19. Hy sê, ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem eet, neem rus, eet, drink, wees vrolik. En die verskriklike resultaat van so redenasie, so beredenering, is in vers 20. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wie sin sal het wees? Plaas hy gereed gemaak het vir die ewigheid. Plaas hy gereed gemaak het vir die hiernamaals. Maar hy het net gereed gemaak vir hierdie tydelike. Ag my vriende, dis 'n baie ernstige boodskap. Dis 'n ernstige saak hierdie. Geen mens kan dit waag om onaangeraak te leef en so te sterf. Jy kan nie maar net kyk na die kruis en daarvan kennis dra, en oor dit leer, en dit goed praat voor andere, maar die werklikheid is nie daarvan in jou hart nie. Jy ervaar nie Christus as verlosser, as saligmaker, as die een wat jou sonde vergewe, en as die een wat vir jou die sekerheid van saligheid gee, deur sy gees en deur sy woord nie. Geen mens kan dit waag om onaangeraak te leef nie. God vra in sy woord 'n baie belangrike vraag oor hierdie saak. Hebreërs 2 vers 3. Hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam wat nadat dit eers deur die Here verkondig is aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het, terwyl God ook nog saam getuig het deur tekens en wonders en allerlei kragtige dade en bedelinge van die Heilige Gees volgens sy wil. Daar is soveel getuienisse, God het deur die eeue die getuienisse gegee, sy woord wat vir ewig staan en waar bly, wat tot vandag toe nog nie uitgeroei kon word nie. Die vraag word gevra, hoe sal 'n mens ontvlug, as jy so groot saligheid veronagsaam? En eintlik is die antwoord, daar is geen ontvlugting nie. want jy het een lewe gekry, om in hierdie een lewe, jou saak met God te skik, vir die ewigheid. Maar dan vriende ook daar tussen daardie skare, wat daar nou was, vir daardie skouspel, wat nou daar was om alles gade te slaan, daar is ook gesigte wat op die ou einde boekdele van spreek. Want daar is ook die gesig van ontnugtering in die volgende plek. Die skare was ontnugter en een man word uitgesonder in hierdie gedeeltes van besonder ontnugtering. Kom ek lees dit vir u in Lukas 23 vers 47. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik hierdie man was regverdig. Vers 48, en die hele skare wat vir hierdie skouspel by mekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle teruggegaan. Jy weet vriende, om op jou borst te slaan, vooral in daar die tyd, was een teken van rou en erkentenis, berou. Ons lees bijvoorbeeld oor die tollenaar wat in Lukas 18 vers 13 gebid het. O God, wees my sondaar genadig. En die Bybel sê, hy wou nie eers sy oë na die hemel ophef nie. Hy was te skuldig, te vol berou, erkentenis. En al wat hy kon doen was om met sy vuis op sy bors te slaan. Die erkentenis van, ek is skuldig, ek het berou. Die skare nou daar, vir daardie skouspel, wat so juigende was, so skreeuw en so bloeddorstig, skielik verander alles. Skielik raak dit 'n nagmerrie. Hulle is nie meer so lachend nie. Alle plesier en blydskap is skielik in 'n oomblik weg. Inteendeel, daar kom 'n besef, wat het ons gedoen? Wat het ons besiel? Bittere berou en spyt en verwyd word deel van hulle gedagte op daardie oomblik. Die hoofman oor 100 roep uit, waarlik hierdie man was regverdig. Matteus 27 vers 54 sê dat hy het uitgeroep, waarlik hy was die seun van God. Die besef kom deur. Toe hulle sien wat gebeur. Die skare besef dit. Skielik besef hulle, ons het ons Messias aan die kruis laat sterwe. Ons het hom gespot, ons het hom beledig, ons het hom verag, ons het geskreeu weg met hom. En skielik kom die besef deur, toe die son verduister, dit raak nag. Die voorhang sal skeer, die grafte gaan oop. 'N groot aardbewing kom, rotse skeer, sê die woord van die Here. Die skare besef, ons het ons verlosser, ons saligmaker, ons Messias gekruisig. In 'n oomblik barst die realiteit deur. Hy was die seun van God. Wat 'n skokkende ontdekking. Hierdie man, woord van die Here sê Matteus 15 vers 39, en toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan, sien dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sy waarlik hy was die seun van God. Die Bybel sê vir ons, hy het reg voor Christus gestaan. En toe hy reg voor Christus staan, toe tref die werklikheid hom soos 'n voorhamer, soos 'n hamer teen sy voorkop. Hy was die seun van God. Ontnugtering, skok, verbuistering. Hierdie skare was gewoond aan kruisigings. Vir maande was die stad in oproer. Hulle was daar vir 'n skouspel wat hulle nie kon mis nie. Hulle wou hê op die ou einde, hy moet sterwe, weg met hom. Hulle was aangespoor en aangevuur deur die owerstes. Hulle het Barabbas verkies bo hom. En toe hy sterwe, toe weet hulle aan die kruis laat sterwe. En as jy na hulle kyk, liewe vriende, dan sien jy die ontnugtering van, dit is te laat. Die skok, die besef, die verbuistering. Na, vriende, dit beeld, die oomblik uit wanneer mense voor God sal staan eendag. Want die woord van die Here leer vir ons dat daar kom 'n dag, die dag van die opstanding, die dag wanneer die grafte sal oopgaan, die dag wanneer, soos wat Openbaring 20 vers 11 tot 15 vir ons leer, die mens, klein en groot voor God, die regter van die aarde sal staan met die wit troon oordeel. Dink aan daardie ontnugtering, wanneer die werklikheid tot die besef sal deurbars vir elke ongeredde mens. Hy was die seun van God. Hy was die redder. En die ontnugtering, wanneer die boeke geopen word, daar gesoek word na die name van die persone wat daar is, die skok wanneer mense ontdek, maar my naam is nie opgeteken in daardie boek nie. My naam is nie opgeskryf in die boek van die lewe nie. En die verbuistering, die skok, wanneer die regter van die ganse aarde sal sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Ja, mense gaan probeer met verskonings, maar Here, Here het ons nie in die naam duiwels uitgedryf, kragtige dade gedoen, groot wonderwerke gedoen nie. Was ons dan nie godsdienstig nie? Het ons dan nie kerk toe gegaan nie? Het ons nie al die goeie en wonderlike dade gedoen nie? Gaan weg, ek het jou nooit geken nie. O, vriende, die skok en die ontnugtering van mense wat die kruiswerk, die versoeningswerk van die Here Jesus, sy werk op aarde, die gees van die Here wat gepleit en geroep en gesoebat en gesmeek het, wat oortuig het, verag het, verby laat gaan het, uitgestel het, totdat dit te laat geword het, gesterf het ongered, en voor die troon gaan staan, om te hoor, ek het jou nooit geken nie. Liewe vriende, dis tragies en dis waar, en dit is wat 'n mens in hierdie lewe moet aandink. Jy het een lewe om geraak te word deur die kruis. Jy het een lewe om jou saak met God reg te maak. En as jy hierdie lewe, hierdie geleenthede wat God te mens gee, as jy dit verspeel, as jy dit laat verbygaan, wag daar net skok, ontnugtering, verbuistering en oordeel. Maar liewe vriende, in die volgende plek, daar by daardie skare, eintlik so eentjie weg van die skare, is daar 'n groepie mense. Hulle het nie werklik deel gehad aan die bloeddorstigheid van hierdie skare nie. Hulle was nie deel van die skare en die soldate wat uitgeroep het, kruisig hom, weg met hom. As hierdie Christus is, verlos jieself en verlos ons ook nie. Hulle was nie deel van hierdie skare nie. Inteendeel, die woord van die Here sê vir ons, hulle het 'n eentjie weggestaan. Wie is hulle? Dis hulle wat geraak is deur dit wat daar op Golgotha's heuwel gebeur. Hulle is getref daardeur. Want die man aan daardie middelse kruis het hulle lewe beïnvloed. Ons lees in vers 49 en al sy bekendes het ver weggestaan. Ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het, het hierdie dinge gesien. Dit speel voor hulle oë af. Uit ander gedeeltes oor die kruisiging lees ons dat Maria sy moeder was daar, Maria Magdalena was daar, Johannes die geliefde was daar, en hulle wat hom gevolg het was daar gewees. As jy na hulle gesigte sou kyk, dan sal jy sien hulle is diep geraak. Daar's droefheid. As jy nader aan hulle kon kom, sou jy waarskynlik trane gesien het oor hulle wange. Hulle is hartseer. Waarom? Want hy wat daar sterf is hulle geliefde seun. Hulle geliefde Heer, hulle meester, die Heer van hulle hart. Hy het hulle lewe geraak. Hy het hulle lewe onherroepelik verander. Hulle sondes is deur hom vergewe. Hulle is sy disippels geword, sy volgelinge. By hom het hulle rus gekry, vrede gekry. Hulle het na hom gekom toe hy gesê het, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Hulle het na hom toe gekom. Hulle het hulle saligheid, die versekering daarvan, het hulle by hom gekry. Hy het vir hulle gesê, julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het in Johannes 15 vers 5. En hier sterf hulle geliefde Heer, hulle saligmaker, hulle verlosser. Een mens kan maar net dink, Johannes het nog nou die aand gisteraand aan sy bors geleen by die avondmaal. Hier sterf hy. Maria, hoe het sy nie aan sy voete gesit en haar verwonder en haar verdiep in die dinge van God, hoe die meester haar leer nie. Hy het haar broer Lazarus uit die dood opgewek, hier sterf hy. Sy volgelinge is daar, hulle is geraak deur die dood van hulle geliefde Heer en Meester. Liewe vriende, dank die Here, dat dit staan ook, dit beeld ook vir ons uit. Die klein groepie, want hulle is 'n klein groepie, hulle is in die minderheid, van mense wat deur die jare, deur die eeuwe heen, tot vandag toe, en totdat Jesus sal kom, geraak is deur die kruishout van Golgotha. Geraak is deur die man aan daardie kruishout. Geraak is deur die opgestane Here Jesus Christus, wat met ander oë na die kruis en na Golgotha kyk, en gekyk het as die, wat na die wêreld gekyk het, wat deur die wêreld gekyk het. Die wêreld kyk met verachting na die kruiswerk. Hulle dink dis 'n tragiese mislukking. Hulle gaan verby asof dit maar net iets van die verlede is, asof dit maar net 'n skouspel is. En hulle het nooit gekom op die punt van volgelingskap, disippelskap. Maar hier is 'n groepie mense wat geraak is. Want dank die Here, soos die Halleluja lied sê, deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my, is daar mense deur die jare heen, deur die eeuwe heen, God sy dank, wat aan die kruis gekyk het, en redding en saligheid gesmaak het, gevind het. Gevind het dat daar is vergifnis van sondes. Aan die voet van die kruis kon hulle sonde las gaan neerlê. Die las van 'n skuldige lewe en 'n skuldige gewete, kon hulle daar gaan neerlê. Hulle kon van daar af weggaan, as vrygekooptes, begenadigdes, met die versekering in die hart, voor waar, vandag sê, saam met my in die paradys wees. Met die versekering van Johannes 6:47, voor waar, wie my glo, het die ewige lewe. Vriende, daar die mense, waarvan ek self een is, deur die genade van die Here, kyk na die kruis en sê, God sy dank, God sy dank, wat ons die oorwinning gegee het, God sy dank, wat ons uit genade gered het, en dank die Here vir daar die groepie mense, wat ook so kan sê vandag, gered en veilig in die hande en in die hart van God. Maar dan, liewe vriende, ten slotte, die gesig van die persoon oor wie hierdie skouspel gaan. Die gesig van die persoon wat die rede is vir die skouspel. Die rede waarom almal daar is. Die gesig van die man aan die middelste kruis. Jesus Christus self. Nou, ons is nie letterlik daar nie. Maar ons weet wat die woord van die Here sê. En as ons kyk na die beskrywing van God se woord, Jesaja 53 en ander gedeeltes, en ons kyk vanmôre na die kruis, en ons kyk vanmôre na daardie man aan die middelste kruis, dan weet ons, dit is nie 'n mooi gesig nie. Sy gesig is stikkend en vol bloed, daar's 'n doringkroon. Sy liggaam het nie eens meer die gestalte van 'n mens nie, sê die woord van die Here. Jesaja 53 wil vir ons sê, dat as mense na hom gekyk het, het hulle hulle aangesig weggedraai, hulle kon het eindelijk nie staan nie. Maar liewe vriend, as een mens nader sou kon kyk, as jy in sy oë sou kon kyk, as jy na sy stemtoon sou luister, na sy woorde, dat sy agterkom, daar is geen verwyd, daar is nie sprake van 'n wrok nie. Inteendeel, dis vol liefde en medelee. Hulle skel hom uit, maar hy skel nie terug nie, sê 1 Petrus 2, 24. Hy beledig nie terug nie. Daar is wel hartseer in sy oë. Hier is een vloekende, skreeuwende skade voor hom. En ek denk net soos in Matteus 10, kyk na hierdie skade, kry hy hulle ook innig jammer, vanweë hulle sonde en hulle verlorenheid, en hulle roekeloosheid. As ons na sy lichaam kyk, dan sal ons sien, hy is besig om te sterwe, hy haal swaar asem, maar daar kom toch die woorde uit, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan, voor die oë van allemaal, sterf hy. En met die uitblaas van die laaste asem roep hy uit, dit is volbring. Vriende, hierdie man aan die middelste kruis sterf met die oorwinningskreet. Die prys is betaal. Geen mens het nodig om daar die prys te betaal nie. Christus het dit betaal. Die prys vir die sonde van die mensdom, die prys dat iemand persoonlik vergifnis en verlossing kan verkry. Die man aan die middelste kruis het so pas vir sondes gesterwe. En nie sy eie nie, maar vir die van die res van die wêreld. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ja, dat een mens geregverdig kan word, en die geregtigheid van Christus gevind kan word, dat jy vrygestel kan word van die skuld van sonde, dat jy die ewige lewe kan beerwe. Hierdie man wat daar so stikkend gehang het, Christus Jesus, so pas die dood in, om triomfantelik op te staan. Triomfantelik as oorwinnaar, as heerser oor die dood, want die mag van Satan en die dood is gebreek, dit is uitgeklee aan die kruis, hy het oorwin, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, sodat mense na hom kan kom, in 'n ware berouvolle erkentenis, ek is 'n sondaar, en hulle tot God bekeer en gered kan word. Liewe vriende, die gesig van die stikkende Jesus sou later verander in die gesig van die verheerlikte, opgestane, verhoogde oorwinnaar. En wanneer hy weer sal kom, dan kom hy terug as die Here van die Here, die Koning van die Konings. In sy koninklike heerlikheid kom hy ook terug as die regter. Die vraag altyd is, hoe sien jy hom? En hoe gaan jy hom ontmoet? Kom ons vat saam. In hierdie boodskap het ons gesien, daar is 3 kruise. Aan die een sterf een sonder sy sonde. Aan die ander een sterf iemand in sy sonde. En in die middelste kruis, aan daardie kruis, sterf iemand vir die sonde. Tussen daardie skare was mense gewees wat onaangeraak was. Dit het hulle nie geraak nie. Daar was ook die gesig van ontnugtering, die skok, die verbuistering. Wat het ons gedoen? Die wat geraak is, die klein groepie, die minderheid, hulle verlosser, hulle saligmaker, die een wat hulle lewe gered en verander het, onherroepelik verander het, hy sterf daar, hulle is geraak deur dit, dan is daar Jesus self, wat uitroep, Vader, vergeef hulle, en dit is wat die Here Jesus vandag nog steeds aanbied, vir iemand, wat na hom toe wil kom, en sê, Here, ek is 'n sondaar. Vader, vergeef hulle. Mag die Here u die genade gee om na die kruis toe te kom vandag, om na Jesus toe te kom. Mag die Here u die sekerheid van saligheid gee wanneer u sal hoor, voorwaar ek sê vir jou, vandag sê saam met my in die paradys wees. Amen. Kom ons gaan ons hoofde buig, dan bid ons saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons ook by hierdie geleentheid aan die woord kon luister, en dat soos wat die woord gepreek is, het u deur u gees in die harte van mense gewerk. Ek dank u vandag vir elkeen wat geraak is deur die kruis, wat by daardie kruis kom kniel het en gesê het, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my, en wat gered geword het en die sekerheid van saligheid ontvang het. Maar daar mag talle wees, Here, wat tot hier toe nog net by die kruis verbygeloop het en nie eintlik geraak is nie, nie die werklikheid daarvan begryp en besef nie. En as hulle so aanhou sou verbyloop by die kruis, o, die skok en die ontnugtering wat ervaar sal word, wanneer hulle voor die regter van die ganse aarde sal staan en hoor, ek het jou nooit geken nie. Maar Here, ons dankie dat dit nou nog nie te laat is vir mense nie. En daarom vra ons u, Here, dat die mense roep en dat die hulle oortuig deur u gees en dat hulle na u toe sal kom om gered te word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Thank you.